knjige Postanka. U ono vreme kada je sva zemlja imala isti jezik, iste reči, no, seleći se na istok, ljudi najedju na dolinu u zemlji Sinar. I tu se nastavlja. Ja tada rekuš jedan drugo, hajde da pravimo opeke i da ih valjano ispečemo. Opeke su im bile umjesto kamena, a spola im je služila umjesto maltera. Zatim rekoše, hajde da sagradimo sebi grad i kulu sa vrhom do nebesa. Stecimo time sebi ugled da se ne bismo raseli pod zemlju. Tada je Gospod sišao da vidi grad i kulu što su ljudi gradili. Gospod reče, pošto su oni jedan narod i svi imaju isti jezik, onda je ovo tek početak njihovog delovanja. Zato im sada ništa neće biti neostvarivo što god da naume. Hajde da siđemo i pobrkamo im jezik da ne razumiju što govore jedan drugom. Tako i Gospod dodatle rasuo po cijeloj zemlji gde su prestali da grade grad. Zato mu je ime Babilon jer je tamo Gospod pobrkao jezik cijeloj zemlji i odatle je rasuo ljude po cijeloj zemlji. Nebeski Otče, dragi Gospode Isuse, evo nas u tvoje prisustvo ovoga jutra, Otče, čitali smo iz tvoje reči, Otče, je sada samo je na tebi otkrivenje. Otče, čovjek može listati stranice Biblije i ljudi mogu verovati to, Otče nebeski, ali otkrivenje je suvereno u Gospodnje ruci. Tako, Otče nebeski, ti si poslao glasnika ovoga doba da bi otkrio tvoju reč nama, Otče, i mi smo zahvalni za to. Također, Otče nebeski, kada je glasnik otišao, nastupilo je nevestino vreme, Otče, i ta reč se otkriva kroz Svetoga Duha nama, Otče, i uvodi nas u svaku istinu. Tako dozvoli nas ovoga jutra, Otče, da zavirimo u tvoju reč, Otče. Odstrani, Otče, sve misli koje su suprotne tvoje reči daleko od nas, da kad tvoja reč bude manifestovana, mi volimo u ime Isusa Hrista. Sedi. Ja ću vam govoriti na temu ovoga jutra, o čemu je brat Braham propovedao, možda nije uzao, nije sad sigurno uzao ovaj tip kada je govorio o tome, ali je tema bila moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. I to je jedna od ključnih stvari koja se vezuje za prorokovu službu. I ovdje u samom početku možemo pogledati taj naslov malo pobliže. Moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Tada je ljudi obično kada kažu proročanstvo, misle na buduće stvari. Znači da se po definiciji se proročanstvo odnosi na stvari koje treba da dođu. Ali prorok nije tako rekao. On je rekao kada razumete proročanstvo, onda razumete stvari koje se dešavaju sad. I to je jedan ključ otkrivenja, zato što proročanstvo govori o sutrašnjem i o budućim događajima. Znači, a Boži princip otkrivenja je da Bog otkriva svoju reč i da Bog daje otkrivenje, da tumači svoju reč tako što je ispunja. I onda ako smo mi u stanju da vidimo kako se Božja reč manifestuje i ispunjava sada, onda mi imamo otkrivenje i mi možemo razumeti proročanstvo. Svaki pogled u budućnost je i dalje mističan. I mi možemo, iako je reč otkrivena za ovo doba, vidimo da postoji puno misterioznih stvari koje se još uvijek vezuju za Armagedon, koje mi ne možemo do kraja razumjeti, mi ne znamo ko će s kim tamo ratovati, kako će taj rat izgledati, ko će koga napadati, ko će na koga bombe bacati. U principu mi ne znamo detalje toga i ne možemo razumjeti detalje toga, zato što će se to razumjeti u danu i razumjet će, nažalost, ljudi koji budu tu na zemlji u to vrijeme da bi to živjeli i da bi to gledali. Ali kada mi gledamo i kada razumemo događaje koji se sada dešavaju, onda mi razumemo proročanstvo. Zato prorok kaže, moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Kada razumemo proročanstvo, razumemo ono što se sada dešava. I to je jedan ključ, jedan princip koji mi treba da pratimo i u našim životima, jer sve nejasnoće koje ljudi imaju, jeste zato što ne razumeju šta to Bog radi sada. Vi imate puno stvari koje Bog radi sada, vi ne imate, uvijek ste imali puno genijalnih ljudi u svim vremenima koji su utvrdili da razumeju stvari koje će Bog raditi u budućnosti. I uvijek su propuštali da razumeju ono što Bog radi sada. Znači, uvijek je to bilo. Znači, to je to što je prorok rekao, to je jedna od njegovih, možda i najcitiranijih izjava koje ljudi danas koriste, da ljudi uvijek daju slavu Bogu za ono što je uradio, uvijek gledaju ono što će Bog uraditi i uvijek propuštaju da vide ono što Bog radi sada. I uvek to propuštanje da se vidi Božije delovanje u sadašnjosti je problem za ljude. Znači, oni mogu da naslute šta će Bog raditi u budućnosti, oni znaju da treba da dođe savršena nevesta, ona treba da znaju da treba da bude savršena nevesta za uznesenje, oni znaju da treba da dođe promjena tela, oni znaju da treba da dođe svadbena večera, jakne to, ali kada pogledaju što se sad dešava u crkvama, oni ne razumeju šta Bog radi. I zato je potrebno otkrivenje i kada mi imamo otkrivenje, mi možemo vidjeti kako proroštvo ispunjava sebe sada. I mi možemo razumjeti, jer kada mi imamo otkrivenje reči Božije, onda su moderni, sadašnji, znači događaji, postali nama jasni. Onda ono što se dešava sad, ne u dane Vilijama Brahama, nego ono što se dešava sada je postalo jasno zato što je proroštvo ispunilo sebe. I mi živimo u vremenu kada je reč Božija otvorena. Živimo u vremenu kada mi to možemo imati, zato nam je prorok rekao da mi, ne da možemo imati, mi to moramo imati. Zato što mi je prorok rekao, ako vam, da iznad svega mi treba da se molimo za otkrivenje. I kada imamo otkrivenje, nama sadašnjost nije misterija. Znači, kada pogledate, imate puno ljudi koji ovoga trenutka, cijele živote u ovoj poruci, sada ne govorimo o svjetskim crkvama, to je sada ništa trenutno, ne zanimo uopšte. Znači, to je jedna svjetske crkve. Svjetske denominacije su totalno van slike. Znači, Bog je njih napustio i oni su napustile Bog. Bog je stajao na njihovim vratima i kucao, oni su ta vrata zatvorili, što se Boga tiče, oni je otišao dalje. I jedino tamo gdje se Sveti Duh nalazi, tamo gdje su otvorena vrata, su ljudi poruke, crkve poruke i mjesta gdje se propovedalo poruku. Vi nemate na svetu ni jedno mjesto gdje Bog ulazi ili gdje pokušava da uđe, i ako čak postoji neka vrata na kojim on kuca u ovoj generaciji, u našim životima, onda su to crkve poruke. Ne postoje druga mjesta na koje on čak i pokušava da uđe. Evo stoji na vratima i kucava, ako neko čuje moj glas, ja ću ući večerati sa njim. Znači, on će večerati sa njim. I kako će on večerati? Tako što će doneti hranu, doneće poruku, doneće orlovsku hranu, doneće red Božiju. Znači, tako da se on jedino bavi crkvama poruku. I ako mi nešto ne razumemo, mi ne razumemo šta se to dešava u crkvama poruke, zašto se to dešava u crkvama poruke i šta to Bog radi. Ali onda ako imamo otkrivenje Svetim Duhom, onda su moderni događaji nama postali jasni po proročanstvu, jer kada znate što se događa, onda možete i samo onda imati mir. Jer imate u ovoj generaciji, imate ljude koji dan danas idu od crkve do crkve, od propovednika do propovednika, od mjesta do mjesta, tražeći sebi pastora, tražeći sebi mjesto gdje će da proslavljaju Boga. I danas im je to ovaj čovjek, danas im je to ona grupa, danas su to, sutra mu je to neka druga grupa, prekusne ide na neko treće mjesto. I ljudi su apsolutno zbunjeni u vezi toga šta se to dešava u crkvama i sa crkvama poruku. Sada da bi razumeli to, mi bi morali razumjeti šta Bog to radi sada. I da bi mi razumeli što Bog radi sada i da bi imali potpuni mir u vezi toga, jer kada imate razumevanje, vi imate mir. Kada znate šta Bog radi i zašto to Bog radi, imate mir u te stvari. Dok ne znamo što Bog to radi. Znate, Bog je radio, Bog je poslao proroka, ljudi to nisu znali. Ali prorok je svoju službu uvek vraćao nazad na proroštvu u Abrahamu i Sari i u dolasku anđela gospodnji koji je otkrio tajne Sarinog srca. I kada su razumeli to pismo, oni su razumeli sadašnjost. Koje mogu i razumeti pismo i koje mogu primiti otkrivenje koje je bio na službi Vilijama Abrahama i kada je video kako se mesijanski znak manifestuje, i ako bi ga Sveti Duh odveo nazad u Genezu, u knjigu Postanke, i ako bi mu otkrio šta se to desilo kada je Bog posjetio Abrahama i Saru, njemu bi postala jasna sadašnjost. Zato što su moderni događaji postali jasni po proročanstvu. Bog je otkrio i kada Bog otkriva svoju reč, onda više nema misterije. Zavis i vidimo što Bog radi sad. I kada pogledate ovo proroštvo o Vavilonu i o Vavilonskoj kuli je skroz u svakom detalju vezano za zadnja vremena. Zato što u zadnjem vremenu mi imamo Vavilonsku religiju, u zadnjem vremenu mi imamo Lodnicu Rim, u zadnjem vremenu mi imamo Svjetski savez crkava, u zadnjem vremenu mi imamo ujedinjenje te bludnice sa Svjetskim savezom crkava, sa Ludom Devicom. Imamo sve te stvari u ovim zadnjim vremenima, ali ajde da pogledamo šta je to uradio u Vavilonskim danima. Uradio je nešto, nećemo toliko govoriti o jezima, ali uradio je nešto, nas nećete čuti da jedan propovednik, da ja znam da je propovedao o tome, podelio ju. I to je uradio lično Gospod Bog. Vi svedoci mnogih podela danas u crkvama poruke. Ja vam kažem, bez obzira koja je to crkva poruke, da svaka crkva gdje se nalaze propovedi Vilijama Brahama jeste Božija crkva. To je crkva u kojoj se Bog nalazi ili crkva u koju Bog pokušava da uđe. Znači, na jedno drugo mjesto ne ide. On je poslao svoju reč i ljudi se skupljaju oko te reči, ispunjava se proroštvo tamo gdje se nalazi strvina, tamo će se ljudi skupljati oko nje. Tamo gdje se nalazi orlovska hrana, tamo će se orlovi skupljati. Ali ja ne znam da iko ikada rekao da je Bog podelio ljudi. Ljudi kažu, mi smo se podelili. Ljudi kažu, crkva se podelila. Ljudi kažu, crkva se raspala. Ljudi se kažu, ovo nije dobro u crkvama, crkva se deli, ali niko ne kaže, bar da sam ja sam ljudi, evo je podelio ljudi. Ljudi dođe i kažu, djavo je razorio crkvu. A ja još nikad nisam čuo da iko kaže, Bog se spustio dole i podelio je crkvu. Ali ovo što je on uradio u Vavilonu je tačno ono što je uradio Bog. Nije se djavo spustio da podelio ljudi. Ne, ne, nije se djavo spustio da podeli ljude, nego je anđeo gospodin si išao dole i rekao je, i čak u ovome prevodu kažu, nisu naumili nešto da uradi, idemo dole da im pomutimo i da im pomešamo jeti. I sada Bog dolazi i radi ono što nijedan propovednik ne želi da kaže da ikada Bog radi. Bog podeli ljude. Zašto je to uradio? Zato što je njihovo jedinstvo bilo bazirano na nečemu što nije Sveti Duh. Zato što je njihova crkva bila bazirana na temeljima vođstva koje ne pripada Svetome Duhu. I zapamtite, svaki put kada se podigne grupa, kada se podigne osoba, kada se podigne grupa ljudi koja preuzmu vođstvo u crkvi Božjoj od Svetoga Duha, Bog će se spustiti i podeliti u crkvu. I to je tačno ono što vam ja mogu reći na temeljima ove Božje reči. Znate, Bog uvek postupa po svojoj reči. Ljudi uvek žele i ljudska vizija je da imaju savršeno poređenu crkvu. I Bog želi da ima crkvu koja je u redu, jer Bog jeste Bog reda, nije Bog nereda. Ali stvar kako Bog dolazi do toga reda, stvar kako Bog dolazi do te crkve koja je njegova crkva, jeste takva što pojedince zapečati Sveti Duhom, onda tog pojedinca postavi na njegovu poziciju u Hristu. I onda vi imate crkvu koju je Sveti Duh postavio u red. Ali ovde u Vavilonu, ovde u Nimrodovo vreme, radilo se o nečemu drugom. Radilo se o crkvi koju je Nimrod postavljao u red. Radilo se o crkvi koja je bila temeljena i bazirana na viziji jednog jedinog čoveka. Radilo se na tome da je ta osoba i da je taj pojedinac postao harizmatična ličnost i ljudi su počeli da gledaju u njega, a ne u Boga. I kada je Bog to video, Bogu se tu toliko zgadilo, da je rekao, sada ja ću se spustiti dole, ja ću podeliti ljude. I kada se ta podela desila, ljudi su bili povređeni, ljudi su bili zaista konfuzni, ljudi su bili dezorijentisani, ljudi nisu mogli da razumeju šta se događa, i niko od njih, ili malo ko bi rekao da je to Božji deo. Ko danas može reći da je podela jedne crkve Božji deo? Ko se usuđuje da to ikada kaže? Ko se usuđuje da to ikada kaže? Ne, ne, to je delo đavola, đavo deli ljudi. Ali kada pogledate pod kakvom su kontrolom bili ti ljudi, oni su počinjali više da slušaju šta čovek koji je na čelu hule kaže nego na onome što ne Božijaka. Oni su prestali da imaju svoje vlastito mišljenje, oni su imali Nimrodovo mišljenje. Oni više nisu razmišljali o Bogu, nego su oni samo slušali ono što je vođa te grupe, vođa te crkve. I kada se to desilo, Bog je rekao, ovo nije način na koji ja mogu da ostvarim svoj plan. A Božji plan nikada nije bio da ima kulu, Božji plan nikada nije bio da ima uređenu zgradu, Božji plan nikada nije bilo da ima po ljudskim merilima postavljene stvari u savršenstvu. Božji plan je bio i ostao da ima ljude u kojima će živjeti. I to je veoma jednostavno. I kada dolazite do te propovedi brata Brahama Hristi, otkrivena tajna Božija, ponovo možemo to ponavljati mnogo puta, jer to je Božija ideja sa čovekom bila od samoga početka. Želeo je da objavi sebe, uradio je to u Hristu, želeo je da živi u svojoj nevesti, u svojoj crkvi, on to radi živeći u nama i želi da ima mesto na kome će živjeti sa svojom nevestom što je zemlja. Te tri stvari su Božji ciljevi i onda kada je vidio ovaj Nimrodov poredak u Vavilonu, on je rekao, ovo mi smeta, ja više ne mogu da doprem do tih ljudi, ja ne mogu da govorim tome čoveku, on celo vreme je usmeren na Nimroda, on jedino gleda što Nimrod kaže, on jedino sluša što Nimrod kaže, on ne sluša nikoga drugoga i ništa drugo osim Nimroda, on čak i više i ne razmišlja o mojoj reči, on se ne moli za sebe, on ima jedan jedini autoritet u životu, a to je Nimrod, i da bi ja dospeo do njegovog srca, ja moram to slomiti, ja taj poredak moram slomiti. I zbog toga što Bog lomi taj poredak u ovoj generaciji, u ovoj poruci, ova poruka nikada neće biti organizacija. Ova poruka nikada neće biti organizacija, ne zato što ljudi to ne pokušavaju da naprave, oni su u velikom trudu da to urade. Ali ova poruka nikada neće biti organizacija samo zbog jedne stvari. Bog će se spustiti, podeliti te grupe ljude, osloboditi ljude, napraviti od njih ono što je napravio kada su oni otišli iz Vavilona, napravio je od njih lutalice, ali lutalice koje sada više nisu imali gde da gledaju osim na njega. I to je jedna veoma važna stvar onoga što se danas dešava pred našim očima. I da to možemo razumeti, da možemo imati otkrivenje tih stvari, život mnogih ljudi bi bio mnogo, mnogo izvesniji. Oni idu okolo sa kraja na kraj kontinenta tražujući sebi idealnog pastora. Oni idu sa kontinenta na kontinent tražujući sebi idealnu crkvu. Oni idu sa kontinenta na kontinent tražujući najpomazaniju osobu koju će slušati. I dok to rade, oni izlaze iz Božijeg reda, iz Božijeg poretka, zato što ako su oni Abrahamovo seme, a mnogi od njih jesu, Bog želi da vlada u njihovim srcima i da ima preimustvo u njihovim dušama, i Bog želi da ima lični odnos sa svakim svojim delom. I to je tačno stvar, znači ljudi kažu Bog nije u haosu, ja vam kažem, Bog uvek iz haosa pravi sebice. Bog je ovaj svet stvorio iz haosa. Prvi stih Biblije nam govori da je ovaj svet bio haos. Zemlja je bila bez obličaja i pusta i bila je tamana bez vrta. I svako ko je pogledao na taj takav svet, svako ko je mogao da gleda na taj takav svet, rekao bi da je to bio potpuni haos. I onda je Bog rekao neka bude svet. I svetlo se pojavilo iz totalnog mraka, iz totalnog raspada, iz totalnog haosa, on je počeo da postavlja stvari u red. Ali pre svega on odbacuje civilizaciju, odbacuje poredak, bez obzira kakav je to poredak, bez obzira kako to zvuči, ako je neko preuzeo vodstvo crkve, a da to nije Sveti Duh, Bog će to odbaciti. Ovo je vreme i ovo je mesto i ovo je generacija ljudi u kojoj će Bog odbaciti svaku službu. Svaki poredak. Siđi će dole i rasturiti to, rasturiti na sastavne delove. Zato što to njemu ne treba. Znate, brat Rakam je propovedao na temu čineći, čine Bogu službu bez da je to Božija volja. Ljudi hoće da mu naprave crkvu, ljudi hoće da mu naprave savršeni poredak, ljudi hoće da mu naprave nešto što njima, u njihovim glavama, u njihovim vizijama, u njihovim snovima izgleda kao savršena crkva. I on to odbaci u svakome slučaju i on odbaci, on sruši harizme ljudi koji to pokušaju. Razumete? Ja mislim da Nimrod nije bio čovjek koji je ubijen, ne znam tačno, ali nije bio ubijen. To nije bilo rata, nije bilo ničega. Nije bilo pobune, nije bilo revolucije. Nije bilo Lutera koji je podigao na reformaciju ili uradio takve stvari, pa to završilo u oružanim sukobima. Ne, ovdje u ovo vreme Vavilona, ljudi su prosto nisu razumeli Nimroda više i otišli su svojim putem. I on je mogao biti jedan patetičan čovjek koji će stajati na vrhu svoje poluzavrušene kule, pričati, a da ga više niko neće slušati. On je izgubio autoritet, on je izgubio harizmu, on je izgubio uticaj, on je izgubio sve, zato što je pokušao da Božje ljude stavi pod svoju ličnu kontrolu. I zato nijedna služba iz petostruke službe nije služba upravljanja ljudskim životom. I to morate znati, to morate shvatiti šta god ko pričao na ovome svetu. Nema službe koju će Bog voditi i koja će vas lično lišiti odgovornosti za vaš život, za vaš odnos sa Bogom i za ono što je Sveti Duh u vama. Nije vaš pastor odgovoran da li vi imate Svetoga Duha ili ne. Nije učitelj koji uči ovu reč nije odgovoran da li vi imate Svetoga Duha ili ne. Nije ni evanđelista za to odgovoran, nije ni jedan apostol, pa ni sam prorok nije odgovoran za to, odgovorni ste vi. Odgovoran je pojedinac zato što Bog od ljudi, od Boži ljudi jesu upoređeni sa ovcama. Ali Bog ne drži svoje ljude na takav način, ne oslobađa ih odgovornosti, ne oslobađa ih odgovornosti za njihovu vlastitu sudbinu, ne prenosi tu odgovornost sa vas na bilo koju službu koju je podigao u ovoj generaciji. Šta je rekao brat Braham, šta je njegova odgovornost? Sada, ako je neko mogao da napravi crkvu, koja je bila organizacija, to je mogao čovjek koji se zvao William Marion Braham. Mogao je da pokuša da to radi. Ali onoga dana kada je završio i kada je u automobilskoj nesreći poginuo, I kada ga je Bog pozvao da ide kući, iza njega je ostala samo crkva u Jeffersonville. Samo ta lokalna zajednica. On nije napravio 100, 150 ili 1000 crkva u crkva u Americi pa da ih postavi biskupa ili nekoga starešine na svim tim crkvama. On nije odlazio na jedno mesto, tamo napravio probuđenje propovedajući reč Božiju, manifestujući silu Svetoga Duha i onda napravio organizaciju od toga. On je otišao i ostavio ljude. On je prošao i ostavio ljude. On nikada nije bio u poslu pravljenja organizacije. Jedini glasnik, osim Pavla, koji to nije radio. Zato što je reč Božija, on je bio prorok i reč Božija dolazi prorocima i on je znao da se Bog ne nalazi u organizovanoj religiji. Brat Braham propoveda, zašto sam ja protiv organizovane religije? Sada, preuzimanje odgovornosti za vaš vlastiti život, služba, nijedna služba nije tu. Da bi vas lišila odgovornosti za vas i za vaš lični odnos sa Bogom. Nijedna služba koju je Bog podigao nije tu da bi preuzela vaše lične odluke. Nijedna služba nije tu da bi vaš privatni život stavila pod svoj uticaj. I zato brat Braham kaže jednu stvar koja je veoma važna. Zašto sam ja odgovoran pred Bogom? Zato što je prorok bio odgovoran. Odgovoran je i svaki propovednik danas. Kaže, moja jedina odgovornost je da vam propovedam istinu. Moja jedina odgovornost je da propovedam istinu. Moja jedina odgovornost je da ne prećutim nešto što znam da je istina. Moja jedina odgovornost je da ne lažem. Moja jedina odgovornost je da vam predam poruku onako kako je Bog to dao meni. A od tada pa nadalje sve je to vaša odgovornost. Da li ću ja verovati tu poruku ili ne, to je moja odgovornost. Da li ću se ja krstiti u ime Isusa Hrista ili ne, to je moja odgovornost. Odgovornost svake službe, pa ako je proročka odgovornost glasnika bila da propoveda tu poruku onako verno, istinito kako je Bog njemu dao, šta je onda odgovornost petostruke službe da radi to isto? Da radi to isto, da propoveda tu reč. Da propoveda tu poruku, da ne oduzima i ne dodata. I zato bi svi ljudi u ovoj službi danas, oni imaju samo jedinu odgovornost, ne da upravljaju tuđim životima. Bog nikada nije dao nikome tako i toliko breme. Zato što bi to bilo suluda stvar. Da neko čak i pomisli da je on odgovoran za život i za sudbinu nekoga vernika. Bog je propovednicima ove poruke dao odgovornost da verno stoje sa tom porukom, da ne dodaju i da ne oduzimaju ništa, nego da propovedaju onako kako je prorok propovedao i da govore stvari koje je prorok govorio. I ako vam nešto nije jasno, ako mi nešto nije jasno iz onoga što je prorok govorio, onda ja o tome ne treba da kažem ništa. I to je moja odgovornost i to je odgovornost svakog propovednika i to je odgovornost svake službe koju je Bog dao. I dalje od toga to ne može ići. On ne može biti vaš tutor. On ne može upravljati tvojim životom, on ne može upravljati tvojim porodicom, tvojom porodicom, on ne može upravljati tvojim bračnim odlukama, koga ćeš ženeti, koga ne. To su sve stvari koje vi ne možete naći u Bibliji. To su sve stvari koje vi ne možete naći u poruci. To su sve stvari koje su ljudi u svojoj naivnosti i bezazlenosti dodavali, kao što su to radili ljudi u Vavilonu. Oni su bili jednostavno naivne budale. Većina tih ljudi, izvinite na izrazu, koji su slijedili Nimroda su bili naivne budale. Zato što su mislili da jedan čovjek može preuzeti odgovornost za njihove kolektivno spasenje. I sada to je temelj, temelj svega toga je katolicizam. I katolička organizacija, u stvari jedna od njenih užasnih stvari jeste da sveštenstvo preuzima odgovornost, navodnu odgovornost za spasenje ljudi koji ih slede. Ali Bog u svom poredku čoveka kao pojedinca čini on. Čoveka kao pojedinca i nema tog čoveka i nema tog načina da vi izbegnete od toga. Vi ste odgovorni. Vi i Bog. Vi i Bog. I onda kada je Nimrodov autoritet bio srušen, kada je Vavilonska ta kula bila srušena, kada je sve to bilo srušeno, Bog je mogao imati zajedništvo sa čovekom kao pojedincem, što je on oduvek i žao. I razlog zašto se tako etablirane crkve raspadaju kao kule od karata. Ja ću vam ga reći. Razlog zašto se to dešava jeste taj što Bog možda u toj masi ljudi i ljudi se ubiše razmišljajući da li je ova strana u pravu, da li je ona strana u pravu, ja vam kažem, Bogu je to irelevantno. On je to razbio da bi mogao imati vas same usmerene ka njemu. Ne kao onome što veliki doktor taj i taj kaže, ne kao onome što veliki pastor taj i taj kaže, ne kao onome što veliki učitelj taj i taj kaže, nego da bi mogao sve to skloniti od ljudi i da bi mogao imati samoga čoveka i da bi taj čovek bio usmeren ka njemu. I zbog toga se to raspada. I zbog toga je to u stvari Jahvina ruka. Ljudi se uznasavaju kada se to desi. To je istina. Bog, lično Bog je to uradio. Mnoge službe je oborio Bog. Mnoge autoritete je oborio Bog. Mnoge izvikana imena je oborio Bog. Da bi moglo neko bezazleno dete koje sedi tamo u zadnjim redovima neke crkve i koga niko ni za što ne pita, koga niko od tih velikana i ne premećuje, da bi mogao imati zajedništvo sa tim čovekom, Bog je to. I Bog je to uradio i onda mi možemo reći danas, jedan da li se slažete s ovim ili ne, ali moderni događaji postaju jasni po proročanju. U istoriji crkve mnoga poznata imena su padala. Velika imena su padala. U sarskom crkvenom dobu kaže brat Braham, kada su velika imena toga doba izneverili. A sada, tragedija tih velikih imena je što su ona svetski poznata, svi znaju za njih, svi ispiraju usta sa njima. Mislim, oni su veliki samo u očima ljudi i u očima sam, sebe samih, ali u očima Božih. Najveće službe današnjice koje danas postoje na ovome svetu su službe o kojima ja nisam čuo ni da postoje. I to je istina. Zato što ne reklamiraju sebe, zato što nemaju mogućnost da prošire svoj uticaj i niti treba da šire svoj uticaj dalje od svojih lokalnih zajednica. I kada dođemo do ovoga, kada dođemo do ove teme, vi vidite da, je, da se taj raspad desio i uvek je za ljude to tragedija. Zašto je to tragedija? Zato što ne razumeju šta Bog radi. Ali onda kada mi dođemo do jednog mesta, moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Kada mi ne razumemo nešto što se dešava u našim životima, treba da se molimo. Kada ne razumemo zašto se to dešava, treba da se molimo. Jer da pamtite jednu stvar, mi živimo u danu u vremenu kada Bog ne skriva se. Mi živimo u vremenu kada Bog čezne da otkrije sebe vašem srcu. A bilo je vremena koje nisu bila takva. Bila je vremena u kome je Bog želeo samo da izvije darove. Bilo je vremena u kome on samo želeo i tražio ljudi da žive posvećeni život. Oni su živeli život i nisu mogli razumeti ni u kom vremenu se nalaze, ni šta se dešava u tom vremenu, ni gde je to vreme u Bibliji prorokovano. Filadelfijsko doba, ali su živeli tamo, živeli su onako kako su bili vođeni, ali ništa od svega toga nisu razumeli. Ali danas, mi živimo u vremenu kada je reč otvorena i kada Bog ono što radi ne želi da sakriva od vas. Kada Bog ono što radi ne želi da sakriva od vas. Kada ono što Bog radi u vašim životima, on ne želi da ostane misterija ni za vas sam, zato što ne možete imati mir sa Bogom dok ne vidite šta on radi. Evo, reći ću vam jedan primjer koji će vam to potvrditi. Bog je krenuo da uništi Sodomu i pre toga Abraham ga je molio da to ne radi. I znate šta je Bog rekao? Kako ću da sakrijem od Abrahama ono što nam je Kako ću od Abrahama da sakrijem ono što nameravam da učinim sad? Zašto bi Bog od vas želeo da sakrije ono što radi i čini sad? Zašto bi Bog od vas želeo da sakrije? Znate, kada čitate sedam crkvenih doba, znači mi uvek moramo, gdje god se nalazi, šta god se dešava, kako god bilo šta gdje izgledalo, uvijek moramo da se vraćamo ka reči, zato što je ta reč apsolut. Ono što reč kaže je apsolut. Ono što je brat Braham rekao je apsolut.
Amen.
Ja nikada ne želim da budem u crkvi, da propovedam u crkvi, da budem na skupovima gdje postoji takva vrsta podeljenosti o kojoj je brat Braham govorio u sedam crkvenih doba. Kaže, čak i danas vi imate nekoliko inspirisanih ljudi koji propovedaju, imate masu ljudi koji to slušaju i pokušavaju da shvataju. I onda brat Braham kaže, Bog nije želeo samo sveto sveštenstvo u obednici, da samo pastiri, učitelji i petostruka služba budu ljudi koji su aktivni za Boga, on želi celu crkvu koja će biti aktivna za Boga. Bog želi odnos, Bog želi jedinstvo sa svakim svojim detetom koje je predodredio u Jagetovicu živome. Nijedna služba od te petostruke službe ne može da uradi ništa za vas, drugo osim da vam propoveda reč Božju. Jedino što treba da radi je upravo da vam skrene pažnju na određene delove pisma. Ili kako je to govoreno u Mateju evanđelju, da daje hranu na vreme. I to je njihova služba. I sve preko toga je apsolutna zloupotreba pisma. Kopanje po privatnim životima, upravljanje privatnim životima, sklapanje i rasklapanje brakova su apsolutna zloupotreba nečega što je služba koju je Bog dao. Znači, ako je neko pastir crkve, jedina njegova obaveza je da propoveda tu reč istinito, i da daje hranu Božje reči na vreme. I to je to. Odgovornost toga. Odgovornost za odluke je uvek na meni i na vama. Da bi Bog to dao. Problem postaje veliki kada se ljudi usmere na samo jednu osobu. Postoji samo jedna osoba koga je Bog poslao, podigao da bude glas ovoga doba.
Amen.
I ogroman je problem kada se ljudi usmere na tu osobu.
Amen.
Samo ta osoba. Onda dođu danas i kažu, ja više neću da slušam nikakve propovedi, neću da slušam propovednike koji ima boljeg propovednika od Brahma, ako nema, onda ću ja da slušam njegove kasete. Problem nastaje uvek kada su ljudi fokusirani na nečiju ili oduševljeni nečijom duhovnošću. I sa duhovnošću i sa duhovnim životom brata Brahma ljudi su mogli da budu oduševljeni. Ali onda kada su se vezali za telo i kada su se vezali za osobu i kada su postali fiksirani jednom osobom, oni su napravili problem. Napravili su problem sebi, napravili su problem svome spasenju, kada su počeli da gledaju samo na to šta je brat Braham radio, kad je ustao, gdje je lovio, koliko veverica je lovio, gdje je bio, gdje je s kim je ručao, sa kim je razgovarao, kako se ponašao u lovu, kada su se fokusirali na te detalje, oni su promašili, jer Bog je poslao proroka da bi objavio reč. I ta reč treba svakoga pojedinca da povuče u zajedništvo sa Bogom. Bog nije poslao proroka da bi ljudi proslavljali Boga. Bog je poslao proroka da bi se ljudi vratili Bogu i veri u njegovu reč. I onda ta preterivanje sa tim, brat Braham, brat Braham, brat Braham, brat Braham, brat Braham, to je tolika krajnost, zato što Bog nikada ne želi da se ljude dive ni jednoj osobi. Ako verujete bratu Brahamu, onda uradite ono što je brat Braham rekao.
Amen.
Ako verujete bratu Brahamu, onda krstite se na način na koji je brat Braham to rekao. I na kraju, ako imate poverenje ono što je govorio brat Braham, onda verujte da iza tog čoveka je stajao anđel gospodin kome treba da se diviš. Kome treba da se diviš. I sa kim treba da se ujediniš. I zato brat Braham propoveda temu, i nije ovo ništa što ja sada kažem, to brat Braham govorio u propovedi jedno sa Bogom. Upravo ovu stvar, znači Bog ih je želeo da ima kao pojedinci. Znači, i sad svaka služba koja dolazi od Boga, ona će ohrabrivati čoveka da gradi svoj lični odnos sa Bogom.
Amen. Amen.
Svaka služba koja dolazi od Boga, ona će ohrabrivati čoveka da gradi svoj lični odnos sa Bogom. Zato što je Bogu jedan os, jedan čovek, jedna osoba, jedna žena, jedan muškarac uvredniji nego 1000 univerzuma. Njemu je jedna duša dragocena, zato što je ta duša deo njega. I zato kada dolazimo do tih stvari, i kada razgovaramo o tim stvarima, ovo su veoma bitne stvari da bi mi mogli razumeti šta se to sad događa. Razočarao sam se u toga propovednika i znam, sve mi se srušilo u životu. Slušali smo godinama toga divnoga pastora u našoj crkvi, kao braća u Mađarskoj, i onda je sve to isplivalo na površinu i kao da nas je neko polio kopom hlade vode. Ali šta je problem? Pa problem je što ste bili očarani sve te godine. Problem je što ste slušali i što ste počeli da se odnosite prema čoveku na način na koji to Biblija kaže da ne treba da se radi. I onda je Bog morao da se spusti dole, da sve to razori. Pazite, za Vavilon nije bilo reformacije. U vreme kada se anđeo gospodnji spustio u Vavilon, on ga je bez zemljotresa uništio, on ga je bez rata uništio, on ga je bez vojski koje je poslao na njega uništio, on ga je jednostavno uništio tako što je poslao pomazanje da se to rasturi i da svako ode na svoj. I Vavilonska kula nije bila uništena kula. Bog nije poslao diverzante tipa Jošua i Kaleba da postavljaju dinamit pod Vavilonsku kulu da se to do temelja sruši. Bog je jednostavno udalio ljude na sve strane. I to pokazuje u stvari te Vavilonske crkve, građevine kako završavaju. Kao puste i prazne. Kada je počela da se gradi Vavilonska kula, ona je trebala da izgleda kao mesto proslavljanja, bar je onaj koji je bio vizionar te Vavilonske kule, to želao od nje da napravi, mesto proslavljanja Boga. Ali posle Božije nadprirodne intervencije, to je postalo pusto mesto. Baš kao što su i današnje renovirane crkve po ovome gradu pusta mesta. Znači oni dođu, ulože novac, renoviraju to, podignu obnove, to obnove zgradu i na kraju nema nikoga da u toj zgradi prosto. I takve će vam biti i crkve koje sada grade u centru ovoga grada i u centru mnogih gradova, jednostavno velike građevine koje će ostati puste, zato što je Gospod Bog. I onda nakon ovoga izveštaja o Vavilonskoj kuli mi imamo rodoslovlje u nekoliko narednih desetina stikova i onda imamo Abrahamovo rođenje. Abraham se rodio u vreme kada su jezici bili podeljeni, posle toga. Da je on bio rođen, on koji je otac vere i dan danas je, i on koji je primjer generacijama kao pravi vernik u Bogu. Primjer čoveka koji veruje na Bogu na način na koji Bog želi da mu se veruje. Da je rođen u Vavilonu i da je vavilonski projekat uspeo. On je rođen u Vavilonu nakon što su jezici bili podeljeni. Nakon što je uticaj Vavilona bio spomenut. Nakon što je velika služba lažnog proroka bila udaljena. I on je mogao da bude usmeren na nebeskog Boga. I danas ljudi posle takvih lomova, i vidite šta je tu problem. Vidite šta je tu problem. Zato što su oni bili bez sumnje, oni su radili zajedno. I oni su bili međusobno isprepleteni. Bili su međusobno prijatelji, svi ljudi koji su gradili Vavilonsku kuću. Njihove porodice su se družili, oni su se družili, oni su imali jedno zajedništvo i oni su imali čak jedan lep međusobni život. I onda nakon te velike podele koja se desila, nakon što se anđel gospodnji spustio, prijateljstva su se razorili. Porodična prijateljstva i komunikacije su se slomile. Brakovi su se lomili. Puno toga se slomilo i ljudi su mislili da je to jedna neverovatna tragedija koja ih je zadesila. Ljudi obično blagoslov nazivaju tragedijom, a tragediju blagoslov.
Zašto? Zašto?
Ali oni su mislili da je podela tragedija. U Božijem poretku to je bio način da ih oslobodi, da budu slobodni, da bi se ikada, da bi imali šansu da su jedini. Jer ako se čovjek od svoga života, od svoga duhovnog života, napravi to da se fokusira na jednu osobu, da sluša jednu osobu, da se divi jednoj osobi, da bude postane opčinjen jednom osobom, mako ta osoba vidi. Slušajte, on gubi šansu da se ujedini sa Svetim Duhom. I ono što je bila šansa za njih i blagoslov za njih, ljudi su mislili da je tragedija. I onda Bog iz haosa postavlja stvari u redu. Mi ne znamo u stvari, sada možemo vidjeti, znači vidim da mnogi ljudi, mnogi propovednici se drže te Braham, brat izjave brata Brahama, da je to seme na knjizi postanka bilo položeno u zemlju i da je ono poticalo od neke prethodne civilizacije. Moguće i da jeste. Ili čak i da jeste. Kako god bilo, ali ta civilizacija je bila takva da je morala biti uništena. I uništenje te civilizacije je donelo haos. Tamo na zemlju. I iz tog haosa Bog je morao da stvara edenske. Bog nikad iz savršenog reda ne pravi savršeni red. U stvari, istina Biblije je da Bog mnoge savršeno postavljene stvari mora razoriti. Da bi oslobodio ljude. Mnoge denominacije u kojima smo mi bili pre nego što smo ušli u poruku su pa bile pa savršene, mnogo čemu. Imali su svoje zgrade, imali su svoje propovednike, imali su svoju istoriju, imali su svoje ljude, imali su ljude koji su bili međusobno prijatelji, pa ipak Bog je morao reći u poruci zadnjega vremena ljudi iz toga raja, izvolite napad.
Amen.
Jer ljudi imaju običaj, đavo nikada ne gradi stvar koja izgleda haotično. Satanino kraljevstvo je uređeno kraljevstvo, vrlo uređeno kraljevstvo. I ono je bazirano na hijerarhiji od početka do kraja. Pogledajte bilo kakvu, pogledajte zašto je brat Brahan bio protiv organizacije, samo pogledajte šta je organizacija. Ja mislim da malo ljudi čak i razmišlja šta je to organizacija. Država vam je organizacija. Vojska vam je organizacija. Fabrika u kojoj radi te organizacije. Gde se zna ko je glavni od vrha do dna. Ali crkva nikada nije trebala. Crkva nikada nije nazvana organizacijom Boga na zemlji. Crkva je nazvana telo Isusa Hrista.
Amen.
I između tela i organizacije postoji ogromna razlika.
Amen.
Zato što je crkva Božija telo Isusa Hrista i sastoji se od mnogih udova, mnogih delova toga tela.
Amen.
Koji su međusobno jako različiti, ali jedan bez drugoga ne mogu. A organizacija je bazirana na vrhovnom autoritetu čoveka ili osobe koji stoji na vrhu te organizacije. I kontroliše živote i sudbine ljudi do samoga dna. I onda ako je Satana napravio od države svoju veliku organizaciju, pa je napravio od vojske svoju veliku organizaciju, pa je napravio od ekonomije svoju veliku organizaciju, pa je napravio od religije svoju veliku organizaciju.
Amen.
Ali to je nešto što je Bog neće dozvoliti da bude ova poruka na kraju vremena.
Amen.
Ova poruka neće, pazite, prorok je to rekao, ova poruka neće biti organizacija. On je postati organizacija.
Amen.
On nikada nije rekao da ljudi neće pokušati od nje da prave organizaciju. Ali on je rekao da on to neće dozvoliti. I to je razlog zašto imate ovoliko lomova. Samo gledajte. Kada se samo približe svojom cilju, samo posmatrajte to. Ja ne želim da prorokujem o tome, ja nisam prorok, ali kada vidite, kada je red Božja otkriven, a onda znate šta će se desiti. Samo pogledajte kad nešto naprave idealnim ili skoro idealnim, kada skoro da dođe do svoga vrhunca. Kada ljudsko oko uđe unutra i kaže, ja ovdje ne vidim ni jednu jedinu grešku, ni jednu jedinu slabost, samo gledajte šta će. I onda se naivne male budalice, kakve su obično vernici Boži, čupaju za svoje kosice i pitaju kako se ovo desilo. Pa je moguće da se to desi? Pa je moguće da se ovo rastuje? Pa je moguće da se ovakva crkva raspada? O Bože, šta se to dešava? Kakva tragedija? Nije tragedija, nego blagost. Bog te želi van sistema organizacije. Bog ne želi da iko uzme kontrolu nad tvojom dušom. Bog ne želi da iko vlada tvojim životom osim njega i Bog ne želi da tvoje srce bude usmereno ka bilo kome čovjeku osim te. I to je ono što se dešava. I teško je to ne primetiti. Da. Ja sam i prestao da se čudim tim stvarima, možda ne bi trebao da kažem, ali imate mnoge stvari. Reći ću samo zato što mi je to krajnje odvratno u duši. Evo, samo ću zbog toga reći, pa neka mislim ko što hoće. I imate u stvari jedan ogroman trend da su deca propovednika svuda pa propovednici.
Amen.
Imate velikog propovednika seniora pa velikog propovednika juniora.
Pa i njegovog sina.
I sada mi recite, pričajte mi o tome da je to Sveti Duh. Aj sad samo mi pričajte o tome, ali baš svako. I onda će svi ti velikani da grme i da ispiraju usta, pa kako dozve Abraham, pa Bog nije imao, nikada nije dao da sin proroka bude u nekakvoj velikoj službi, a tvoj sin. Gotovo svaki. Pa je moguće da Bog ne može da podigne propovednika od nekoga ko uđe u crkvu? Zar Bog ne može da podigne propovednika van tog kruga ljudi? Zar to mora da bude? Zar baš on mora da bude?
Amen.
Baš tvoj si. I niko sem tvoj si.
Amen. Amen. Amen.
Veliki apostol, veliki misionar, veliki putnik po svetu. I onda se ljudi čude kada Bog to dođe, pa postavi božanski dinamit po to, pa sve to razume. Pa on hoće to da. Ova poruka je kompletirana Božja reč u svome otkrivenju. Ova poruka je red gospodnja za ovu generaciju i on neće dozvoliti da iko od toga napravi organizaciju. Taj neko može da se zove i Joseph Braham, ali mu Bog neće dozvoliti da uspe. Je li uspela? Ne. Evo, decenije je potrošio po to da stavi celu poruku pod kontrolu, da stavi sve propovednike pod kontrolu, da stavi svu štampu pod svoju kontrolu. Je li uspeo da to uradi? Nije. Hoće uspeti da to uradi? Neće. Hoće li bilo ko? Sad zaista želim da govorim hrani otvoreno na ovu temu, zato što jednom kada skinete to iz svoga uma, prestaće da vas brine taj haos, taj navog i haos u poruku. Biće ga još. Zato što postoji mnogo nezdravih ambicija u svemu tome. Postoji mnogo neiskrenosti u svemu tome. Ne osuđujem nikoga lično, nikoga pojedinačno, zato što me baš briga i za njih lično i za njih pojedinačno. Znači, ja jednostavno želim samo da fokus svoga uma i svoga srca držim jedino na reči Božijoj, ali vidim da ljude brine haos u poslu. Ono što oni zovu haos. Nemojte se brinuti, bit će toga još. Biće toga još, ali će Bog imati nevestu spremnu za uznesenje. Vi ne možete da budete spremni za uznesenje, da od Dragomira napravite svoj vrhovni autoritet u životu. To nije spremno za uznesenje. Vi morate imati svoj lični odnos sa Bogom, morate imati Hrista unutra, morate imati Svetoga Duha, morate imati vođstvo Svetoga Duha, morate imati svoje lično svedočanstvo da ste zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja, morate imati otkrivenje koje je Bog dao vama. A ljudi naprave, odu toliko u ekstrem, da daju bolesne izjave. Ako ja prepoznam svog pastora, moj pastor je odgovoran za mene. Slušajte, to je vrsta slepila. Znači, Isus je rekao o tom, slepe budale. Budale slepe. Ako slepac vodi slepca, oboje će pasti. Nema zaobilaznoga puta. Nema prenošenja svoje odgovornosti na bilo koju drugu osobu. U nebu, bio ja u nebu ili ne, bit ću zbog svojih zasluga, zbog svoje vere ili zbog svoje nevere. Ne zato što me je neko nosio na grbaču. I to su te veoma, veoma važne stvari. Znači, i onda jednostavno, ja bih volao, mene je to oslobodilo kada sam razmišljao ovim stvarima. Znači, ovo hoće, ljudi će vam, uvek ljudi koji su skloni organizacije ili da preuzmu kontrolu nad ljudskim sudbinama će vam citirati, Bog nije Bog nereda, Bog je Bog reda. Šta ćete s ovim? Šta ćete sa porukom jedno sa Bogom? Amen. Je li to brat Brakan propovedao?
Jeste.
Pa ako mi citiraš o redu u crkvi, onda mi citiraj ovo.
Amen.
Onda stavi sve stvari zajedno, onda nemoj ni deo poruke da mi prećutiš, deo poruke da mi navijaš na nos. I kod takvih stvari, znate što je problem? Zato što ja malo znam poruku.
Tako je.
Razumete? I vi morate da znate poruku. I bolje nego ja, i bolje nego propovednici, vi imate pravo da znate poruku zato što ste Božje dete. I vi imate pravo na Svetog Duha.
Aleluja.
I onda kada pogledate, šta je? Pogledaj, Nikolajtizam, znači, crkvena doba vam opisuju, jednostavno vam crtaju, ne mogu da vam nacrtaju, bukvalno crta, brata. Šta znači Nikolajtizam? Zavesti laik. Šta znači biti propovednik? Šta znači biti pastor? Biti sluga svi. Znate što znači biti pastor? Biti vreća za udaranje. Eto to znači.
Amen.
Amen. Ali sigurno ne desetar u vojsci koji određuje stvar. Amen. Možete to da shvatite i morate to shvatiti, vođstvo. Pripada Gospodu Bogu. Razumete, pogledajte, pročitajte pet znakova crkve živoga Boga. I vi ćete vidjeti da postoje pet glavnih karakteristika koje postoje u crkvi živoga Boga. Ako nemate jednu od tih karakteristika, onda se možete pitati da li je neka grupa ljudi ta crkva. Pokajanje. Propoveda pokajanje, bez toga nema života. Propoveda krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Nema drugoga krštenja i nema drugoga imena datog za spasenje ljudi. Dakle, to je brat Braham dao, da kada odete u neku crkvu poruke, odete u neku crkvu, bilo gde, pogledajte tih pet stvari, na tih pet stvari obratite pažnju i onda ćete znati da li je Bog tu ili nije. Znate, brat Braham ne propoveda, propoveda poruke. Znate zašto ih propoveda? Da bi vama stvarnost postala jasna. Jer moderni događaj, stvari koje se sada dešavaju, su postali jasni zbog poruke koja je to.
Amen.
I onda ako odete u neku crkvu, tamo su metodisti, ovdje su luterani, ovdje su pravoslavci, tamo su katolici, ovdje su brahamisti, ovdje su ovakvi brahamisti. Odete u neko mjesto gdje imate pet brahamovih crkava, pet crkava. I sad vi želite da znate gdje je Bog. Da li propovedaju pokajanje? Da li propovedaju krštenje u ime Isusa Hrista? Da li propovedaju božansko izlečenje? I onda veoma važna stvar. Kraljevstvo. Ko je kralj te grupe? Ko je vođa te grupe? Da li je to Sveti Duh? Ili je to pojedinac? Jer Sveti Duh nikada ne radi kroz samo jednu osobu ako nije glasnik dobro. Bog radi kroz telo vernika. I kada se Bog nalazi u nekoj grupi, on se nalazi u ljudima koji deluju kao harmonični tim, jer su oni telo Isusa Hrista. Kada se nađete u Božjoj crkvi, morate da obratite pažnju da li se nalazite među ljudima koje povezuje ljubav ili se nalazite u vojnoj ustanovi koja liči na kasarnu. Jer ako nešto liči na kasarnu gdje jedna osoba odlučuje, onda je to vođstvo čoveka. Nije vođstvo Svetoga Duha i to je biblija. Brat Braham kaže, pastor ne može da se meša u službu evanđelista. Ne sme da se. Slušajte, pastor ne, petostruko je službi govori, pastor ne sme da se meša ni u jednu službu. Zašto? Zato što evanđelista ima pomazanje i on je jedno sa Bogom. Zato što upravitelj ili poverenik u crkvi je pomazan Svetim Duhom da to vodi. Ako Bog vama poveri odgovornost, on ne želi da se iko meša u srcu. Vi ste deo tela, deo tima koji radi na širanju evanđelja. I nikada ne možete biti pod kontrolom ljudskog drugog čovjeka. To čak prorok nije. A mogu. I to je princip brata Beketa, znači to je biblijski princip. Znači čovjek koji u Africi propovedao na nekoliko, sad već i desetina, možda i stotina mjeseci. I iz toga propovedanja su se formirale nekoliko stotina crkva. I nije pastor ni jedne od tih crkve, sem one u kojoj je počeo. Zato što čovjek zna da ga Bog nije poslao na zemlju da gradi organizaciju, nego da propoveda evanđelje. Prilično, kada razmišljamo o ovim stvarima, možemo razmišljati o nekoliko veoma bitnih stvari. Ako nam je postalo jasno vrijeme u kome živimo, možete držati i imati svoj mir. I svako od nas, ljudsko telo, instinktivno želi da pomogne Bogu. Ljudsko telo, rekao sam. Mi bi to mogli nazvati čak navodna pomoć. I kada pogledate to, mi moramo pratiti šta Sveti Duh radi. Ako smo vođeni Svetim Duhom. I ne bi trebali da sugerišemo ljudima šta oni trebaju da
rade.
Sem kod fundamentalnih stvari reči Božije. Pokajanje, krštenje i ti stvari. Ali kada to spustite na onaj svakodnevni nivo, ja sam tu svestan i svojih grešaka i svestan grešaka mnogih ljudi i pokušavate da sugerišete čoveku da bi trebao da uradi ovo ili on. Pa to je greška. Zato što mi možemo jedino pratiti ono što Bog radi. I ako ne sugerišete čoveku bilo šta, a vidite da želja dolazi iz njega, onda je to Bog. To je način na koji je Isus radio. Ista stvar je kod evangelizacije ili ako hoćete kod svedočenja. Problem je što mnogi ljudi koji hoće da svedoče i svedoče se zalete za jednu osobu ili za nekoliko osoba pa se vrte u krug. Znači ja se sjećam u stvari kad je ta ideja svedočenja po Facebooku je bila da se ide svaki dan na nove osobe. Ja kad sam to u najvećoj meri radio i kad je to davalo i najveće rezultate, to je bilo kada sam ja 10-15 ljudi dnevno pozivao da mi budu prijatelji. Ono gdje ljudi danas prave grešku po Facebooku, to što imaju svoj krug ljudi, nekoliko stotina, nekoliko hiljada, i onda njima godinama pričaju jedna te iste stvari. I znate kada će se oni obratiti? Nikad. Jer ko se ne obrati veoma brzo, neće se nikad obratiti.
Amen.
Svako svedočenje i svi ljudi koji su došli Hristu kada su bili pozvani, došli su i odgovorili su veoma, veoma brzo. Žena kod bunara. Apostol Petar kada ga je Bog pozvao. Apostoli kada su bili pozvani. Svi ljudi koji su ikada došli, koji su odgovorili na poziv Isusa Hrista, a to je evanđelistička služba ili služba evanđeliste, uradili su to veoma, veoma brzo. A šta je onda posao evanđeliste? Posao evanđeliste je da velikom broju ljudi veoma brzo kaže poruku Isusa. I ako nema odgovora odmah, neće ga nikada ni biti. I šta evanđelista radi? Brat Braham kaže, evanđelista vam je kao užarena baklja, on ide iz jednog mjesta u drugo. Znači, on će danas vidjeti, on će danas sresti 15 ljudi u nekom gradu i reći će, znaš šta, Bog je poslao proroka, imam tu neke knjige da ti dam, da li želim da čuješ nešto u životu brata Brahama, ne želi niko, idemo dalje. Razumete, idemo dalje, kraj. Ali onda se ljudi zalepe za nekoga čovjeka, pa postanu malo i bliski, malo ljudske bliskosti, malo ljudskog prijateljstva, pa on je divan čovjek, pa on će vidjeti, pa Bog će mu otvoriti oči, ne, neće nikad. Vi samo pratite šta reč radi. Znate, brat Rahav propoveda na temu evangelizacija zadnjega vremena, i zato što je evangelizacija zadnjega vremena, ljudi kažu, pa dobro, ja radim sa svojom komšinicom zadnjih 15 godina, možeš iz narednih 53, neki ništa. I to nije evangelizacija, to je prosto gubljenje vremena. Ali evanđelista on je osoba koja ide od jedne osobe do druge. U tom gradu završi sa 15 ljudi, ide u sljedeći grad. Novih 15 ljudi, novih 15 ljudi, novih 15 ljudi, novih 15 ljudi. Možda da mora proći kroz milijon ljudi da bi našao jedno. A evangelizacija zadnjega vremena je bazirana na Malahiji 4. I ako želite, evangelizacija zadnjega vremena, i to hoću da vam kažem, ako već hoćete da svedočite po Facebooku, evangelizacija zadnjega vremena nije pričanje onome što je brat Braham rekao, to je učiteljstvo. Ako vi pričate o Melkisedeku, ako vi pričate o predistinaciji, ako vi pričate o sedam pečata, ako vi pričate o braku i razvodu, to je sve nešto što je poruka. I vi možete to propovedati ljudima koji veruju da je brat Braham prorok. ali ne može da čoveku koji to ne veruje servirati ono što je prorok rekao. Ne možete ga učiti stvarima koje je prorok rekao ako on ne veruje da je prorok. I ne možete zaobići. Gde god se nalazi. I kogod to bio. Jasno, i mi smo to radili. Znači, uđemo u neku crkvu koja nije crkva. Poruka je neka denominacijska crkva, izborimo se za 15-20 minuta da vam nešto da daju, da nešto kažete, i onda vi kažete stvari za koje znate da će oni da prihvate i da kažu slava Bogu. I zaobiđete ono zašto ste poslani na to mesto, a poruka zašto ste poslani na to mesto je da im kažete, znaš šta, Bog je rekao da mi živimo u Laodikejskom crkvenom dobu, crkveno doba Laodikeje je mračno crkveno doba, Bog je napustio crkvu i postao je proroka da objavi reč koja je bila zatvorena u sedam pečata. I samo gledajte šta, kako ćete reakciju tada izazvati. Izaći ćete iz te crkve, više nikada nećete ući u tu crkvu. Ne, gdje smo bili u Makedoniji, u Miju? Ne, u Štipu, ja mislim da smo. Znači, to je čovjek došao da bi se sprečio da propovedamo i onda je rekao, u stvari, evo vam, samo recite ko ste i šta hoćete. Znači, njegov neki zamjenik spušteni nas je pozvao u crkvu da propovedamo tamo i ja došao, pa bio smo. I ja, mi došli tamo i sad skupila se crkva i mi treba da propovedamo i dođe njihov veliki pastor i kaže, evo, tu su neki ljudi, neka kažu ko su i šta su. I onda će on kao propovedati. Znači, svako od nas je ustao i rekao, ja se zovem tako i tako, verujem u to i to, verujem da je brat Rakam prorok, tu bili smo tamo ja, Jonatan, Aladin, Jošo. Ustali smo i rekli, mi smo vernici poruke, to je to. Više nikada nismo bili dobrodošli u tu crkvu. Ali to jeste evangelizacija zadnjeg vremena, da čoveku kažete da je Bog poslao. Ako on to poveruje, onda on može doći u crkvu pa će biti naučen svim tim stvarima. I zato je evangelizacija zadnjeg vremena, znači to, ali stalno novim ljudima. Znači, ja se slažem, drago, znači koliko ima? Desetine, stotine ljudi na Facebooku koji će se složiti sa nekim mojim mišljenjima, ali se oni ne slažu sa tobom, sa mnom, da je brat Braham prorok. Ali znate, kad je to, kad ne verujete to, on nije vernik poruke. On nije došao do života u ovoj generaciji. I onda nekako zbog te ljudske saosećajnosti ljudi unište svoju službu i evangeliziraju. Zašto? Zato što kad stanete, kad uzmete samo to, Bog je poslao prorok. I kada pričate samo na tu temu, odbija vas, odbija vas, odbija vas, odbija vas, odbija vas. Jer to je kamen gde se lomi sudbina. Znači, ako bi to poverao, on bi mogao spasiti svoju dušu.
Amen.
Zato što je to reč koja se traži da bude verovana u ovoj generaciji da bi večni život bio darovan. I onda samo idite dalje. Pozovite nove prijatelje, ove skidajte ili neka skidaju oni vas, kako god. Ali ovako to vezivanje za neku nespasenu osobu, pa ja ću mu svedočiti narednih 3 godine, gubite svoje i njeno vreme, ne treba vam. Znači, nikako im nemojte, ljudima koji su neobraćeni, nemojte im visere poruke stavljati pred svima.
Amen. Amen.
Ali to vam je to. Znači, on ne veruje da je brat Brakan prorok, ali onda mu ja pričam o Melkisedeku, onda mu ja pričam o jednome Bogu, onda mu ja pričam o pečatima, onda mu ja pričam o nevestinom probuđenju, onda mu ja pričam o petostrukoj službi. Ne. To je kao da uzmete visere pa bacate pred svima. Ali ta svinja mora doći i priznati da je brat Braham prorok. Ako hoće u nebu. Ako hoće večni život. Dobro, možda se ja sa Sebastijanom ne slažem u svim stvarima, ali znam da je bio negde u Pančevu, u nekoj crkvi kineskoj. I ušao je tamo i počeo je propovedati da je brat Braham prorok. Oni su se derali, vrištali, ometali ga u toj službi, on je samo nastavio da govori o to. Ko je poverovao u to? Niko. A što je drugo čovjek mogao uraditi? Sada je počeo da priča o mudroj ludodevici na kraju vremena koji imaju ulja, ova ima ulja, vi imate ulja, malo imate, malo nemate. Znate, on bi rekli amen, brate, slava Bogu, i šta bi to bio? To nije evangelizacija zadnjeg vremena. Ali on je obavio svoj posao, on je došao i on je propovedao ljudima ono što je trebalo da čuju. Bog je poslao proroka, brat Rakan je prorok, ovaj se dere. Ovaj skače, onaj vrišti, onaj preti. A ovaj propoveda. To je to. Čovjek je obavio svoj posao evangeliziranja na kraju vremena. I kad nastupa učiteljska služba? Učiteljska služba nastupa nakon evangelista. Evangelista će uveriti čovjeka, Sveti Duh će uveriti čovjeka da je brat Branham prorok, a onda učiteljska služba objašnjava te misteriozne stvari. Pomaže mu da shvati ono što je brat Branham rekao. Amen. Pastorska služba. Znate po čemu je karakteristična pastorska služba? Zato što on propoveda iz reči Božije prave stvari u pravo vreme. I to olakšava ljudima život. Znači, šta je dakle pastorska služba? Ko je taj mudri i verni sluga koji Božjoj deci daje hranu Božju na obrok i obroke na vreme. Evo, Frank nije tako, to znam. Nisu ni njegovi ni svedoci. I to znam. Dobro, ali to jesu pastori crkava i po čemu? Znači, šta oni rade? Evo, to im je karakteristika. Uzimaju Božju reč i daju pravovremenu duhovnu hranu. Znači, to je to. Kada ljudi treba da slušaju o opravdanju, verujem, on propoveda opravdanje. Znači, on je čovjek sa osjećajem da daje pravovremenu duhovnu hranu, da daje pravu stvar u pravo vreme. Znači, kada u crkvi sede ljudi koji imaju problem sa tim opterećenom savešću, on im propoveda da su im gresi oprošteni u Isusovom imenu. Kada dođe čovjek koji ima problem sa Vatikanom, on propoveda protiv Vatikana. Da je prave stvari u pravo vreme. I u tome je ta služba. I kada se to desi, ovo o čemu smo govorili, sad uvijek treba, kad propovedate ovu stvar, uvijek treba, osjećate da treba da nešto kažete, ja ne propovedam protiv ove, protiv one, osjećate, stvarno ne, ne. Stvarno, svako ima svoju službu i odgovarat će za Bogu za njih. Ali ja govorimo o principima. Govorimo o nečemu što je po meni istina u Bibliji. Pokušavam da objasnim po Bibliji zašto se ovakve podele u crkvama dešavaju. I zašto ovako haotična stanja jesu u mnogim crkvama. Znači, ono što želim da vam kažem, moje mišljenje da je to u stvari blagoslov. Znači, iz celog tog, nije to nikakav košmar, ali iz celog tog komešanja, da, to je dobra reka, iz celoga toga komešanja, Božje seme će se osloboditi pritiska. I to nam je slično, samo u mnogo blažoj formi, kao ono što je Bog uradio sa Izraelom u vreme nacizma. On je podigao diktatore da pritisnu Jevreje da ovi traže Boga. Ista stvar se desila u Vavilonu. Bog se spustio dole, pobrkao im jezik, da bi jedan pojedinac, jedna uspavana duša koja se oslonila na drugoga čoveka, sada vikala ka Bogu i došla do svog jedinstva sa Hristom. E to je ono što ja mislim da se dešava i u ovoj generaciji. I zbog toga slušate, ovo se podelilo, ono se podelilo, tamo se podelilo, ovi su izašli, ovi su se odvojili od ovih, ovi su napravili to, ovi su napravili on. I to deluje potpuno tragično. Umu koji je sklon organizacije. Znate, ljudi koji su skloni organizaciji, pa čak i kad su Boži, mislite da ne možete imati takve ljude? Možete, Polikar bi bio tako. I zbog toga mu nije bilo dozvoljeno da bude glasnik doktor. Nego je bio, ja mislim, Irinej. Irine je glasnik crkvenog doba. Ali Polikarp je imao gotovo veću službu od Irineja zato što je bio prijatelj apostola Jovana. Bibliju su sklapali za njega. Prijatelj proroka. I kada su sklopili Bibliju, on je uradio jako puno za evanđelje. I Polikarp je uradio jako puno za crkvu. I umro je mučeničkom smrću. I nevesta Isusa Hrista, bez pardona i bez pitanja, on to jeste. I kada su ga ubili, njegov duh i oblik u goluba otišao na nebo. Ali, kaže brat Brakam, nije bio glasnik doba zato što je bio sklon organizaciji. Tako da je to razlog zašto ja ne sudim nikoga, baš ni jednog službu, ni jednog propovednika. Možda su oni samo skloni tome, a inače kao Polikarp. Kad je Polikarp bio, ko od nas ne bi bio. Ali u čemu je stvar? Stvar je u tome. Znači da će svi ovi događaji, ovo što se sada dešava, završiti jako, jako dobro.
Amen.
Za izabere.
Amen.
Jako dobro.
Amen.
To. Neka se sve raspadne, neka se sve ovo raspadne. Ako će troje ljudi, ako će jedna osoba da traži Boga, šta je bolje za Boga? Nas je ovde 15. I da niko ne traži Boga. I da niko ne pokušava da su jedini sa Bogom. I da niko ne moli za to. Ili da jedna osoba nakon nekakvog raspada počne da traži Boga. Bog će reći da će uraditi sve za to. Ali neće dozvoliti. I nije to čak ni Nimrod kao osoba. Oni su postali opsednuti tom kulom, zbog toga što su se družili međusobno, zbog toga što su se voleli međusobno, zbog toga što su se venčavali međusobno. I sve to dobro. Zbog toga što su imali kampove međusobno. I sve to dobro. Dok traže Boga. Ali onda kada pomisli da su u toj kuli to pronašli. Da zato što su pod službom te i te osobe. Vidite, to je tragedija. Zbog toga što ja slušam tu i tu osobu, ja sam nevest.
Amen.
Nisi.
Amen.
I ne možeš biti.
Amen.
Ti si nevesta samo zato što ti ime u Jagnjetovoj knjizi živo. I zato što je Bog tebe lično pozvao. I Bog te želi. U jedinstvu sa Svetim Duhom. Tada moderni događaj, sadašnji događaj, postaju jasni. Ja zaista mislim da bi mi morali da se mnogo više molimo za otkrivenje. Jer otkrivenje je nama potrebno. Znači, mi pređemo preko nekih stvari i kažemo, pa dobro, ja ne znam, neka ljudi rade šta hoće, Bog će to srediti jednoga dana. Ali nama je potrebno otkrivenje da bi imali svoj mir. Nešto se dešava, nešto Bog radi i On želi, pazite, živimo u dobu kada Bog želi svoj posao da podeli sa vama. Ima čak i pesma koju mi pevamo, to nije tajna što čini Bog. To nije tajna. Nije otkrivenje u ovome dobu samo to da mi znamo da je Bog poslao proroka. To jest. Nije otkrivenje samo da mi znamo da su crkve izneverile. To jeste otkrivenje. Znači sve ono što Bog radi u ovom dobu, to nije tajna. I to vam može biti otkriveno. Ako mi molimo za te stvari, i onda počivamo na tim stvarima. Kada vidite Boga na delu, vi imate mir. Nema nikakve konfuzije u vezi toga. Treba da se molimo, kada je Brakan svedok, svako pitanje ne izađe iz našeg srca.
Amen.
Definitivno, Definitivno je jedna stvar veoma važna i s tim ću završiti. Definitivno je jedna stvar jako važna. A to je da mi u ovome, kad sam vam govorio o toj pastorskoj službi, znači, ljudi misle, pastorov posao je da vam daje savete oko života, oko sve to, sve to može, da? Na prijateljskoj osnovi. Ali iznad svega, ta vrsta pomazana, da se prave stvari iz reči propovedaju u pravom trenutku, je nešto što je suština i jako važna nitove poruke. Jer sa stvarima koje su istine, ali su rečene, bez osjećaja, u pogrešnom trenutku, može se napraviti jako puno. Jako puno štete. I nije važno što sam ja u pravu. Znači, imate mnogo u službama danas da ljudi prolaze sa mesta na mesto i da na mnogim mestima kažu stvari koje jednostavno znaju. I ako imate neku učiteljsku službu, pa imate 10 službi koje ste imali, pa onda te službe podelite i prođete kroz neka mesta i sad setite se, mora nešto propovedati, pa ću ovo, pa ću ono. Razumete? Svako mesto i svi ljudi, svaka crkva je drugačija. Svaka služba koja dolazi od Boga je dužna da donosi pravovremenu. Ako tamo nedostaje vera za izlečenje, treba da se priča o veri za ljudi. Ako tamo nedostaje vera da su mi gresi oprošteni, treba da se propoveda otkrivenje Rimljanima 5. glava. Ako tamo postoji neposvećeni život, treba da se propoveda o posvećenju. Ako tamo postoji puno legalizma, treba da se propoveda o tome da je krv Isusa Hrista nas oslobodila i posvetila jednom žrtvom za sva vremena i načinila zauvek savršenim. I to je nešto zbog čega treba da se molimo, jer nedostatak tog osjećaja je napravio veliku konfuziju po crkvi. I treba da se molimo da Bog propovednicima da osjećaj i da ih nauči da kažu prave stvari u pravo vreme. Da prestanu da pričaju i da iznose sve što znaju.
Amen.
Nego da im Sveti Duh da taj osjećaj da pravu stvar kažu u pravo vreme, a da neku istinu ostave za neko drugo vreme.
Amen.
Jer slušajte tu, evo, završit ću sa time. Znači, ko je taj verni i mudri sluh? Nije nikoliko. Ali ko je taj? Koji daje obrok na vreme. I sada ta pastorska služba je služba posluživanja hrana. I ima jedna stvar kod posluživanja hrana. Ako napravite tako preobimnu večeru i tako preobimni obrok, vi ćete prezasititi ljudi.
To je istina.
Oni ne mogu to da. To je predivno. Ali je premnogo. Tako da postoji kod posluživanja hrane, kod propovedanja Božje reči, postoji i ta stvar, znati meru. I onda, ako pravite hranu za bebu, sad zamislite, pravite hranu za bebu, i vi napravite najbolji mogući roštilj, pa vi ćete ga ubiti. Vi ćete tu bebu ubiti, ona treba mleko. U stvari, ona ne može da živi. Uslov njenog života je mleko, ne tvrda hrana. Ali to se dešava na mnogim skupovima u ovoj poruci, da se bebama poslužuje najtvrđa hrana ove poruke. To ne može. Razumete, on jeste Boži. Car je Boži, vi kad ga vidite, vi ga volite, vi znate da, da ima nešto u tom, tim ljudima. Ali shvatate, oni su bebe. Oni ne mogu da jedu tvrdu hranu, oni ne mogu. A onda dođete i samo servirate najtvrđe stvari i očekujete da oni to probaju. I zato je propovednicima ove poruke potrebna molitva. Da imaju osjećaj. Najviše je ta molitva potrebna učiteljima ove poruke. Da imaju osjećaj. Da meru koja je potrebna u propovedanju, propovedanje je hranjenje ljudi. Propovedanje je servisiranje hrane. I to je prava umetnost. Prava hrana u pravo vreme. I prava mera te hrane. U pravom trenutku. I sad zamislite se. I onda imate, znate, ne znam da li ste nekada primetili malu decu koja se prejedaju, prosto ne znaju mera. Pa uzima. I na kraju dok se ne razboli od svega toga. I onda imate, kad se te duboke stvari serviraju ponovo i ponovo, on se trudi, on jede, on pokušava da razume. I na kraju mu sve nije, ništa nije. I onda je potrebno da današnje pomazanje, ja vam ne govorim o lošim službama, ja govorim o pomazanim službama. Potrebno je da se molimo za pomazanike ovoga doba. Za ljude koje je Bog poslao da propovedaju ovu poruku, posebno učiteljskim službama, da imaju tu vrstu osjećaja. Jednom kada ga dobiju, to će biti veliki blagoslov za tebe. Znate, crkva je onakva kakva je zbog stvari koje se u njoj propovedaju. Ako postaje problematično, to nije zbog toga što se propoveda laž. Nego zato što nepravilno dozirana hrana pravi problem. Nepravilno dozirana hrana pravi problem. Ne znam da li razumete što vam pričam, ali to je istina. Nepravilno dozirana hrana. Vi ne možete čoveku koji dođe u crkvu posle tri službe pričati o trećem problemu. Ne može. Može, ali šta ćete proizvesti? Zbunjenog čovjeka. I zbog toga ljudi imaju utisak da se naprirodno izgubilo. Znači, nemam neku konkretnu temu danas, nego sve stvari koje mi je Bog stavljao na srce tokom nedelje, ja sam vam sad rekao kako bude. Ko se složi, ko se ne.
Ko
živko. Ko živko.
Ko
živko. Ali, da ljudi imaju osjećaj da se naprirodno izgubili u crkvama poruke. Zato što puno propovednika propoveda sve što zna. Znači on kad dođe na propovedonicu, on je u izučavanjima, ja to znam. I Bog mu je dao fantastične stvari. Ali onda te fantastične stvari brat Braham je tamo stavljao u, ono, u onoj viziji, onom snu stavljao je u koliko ne, u špajc ostao. Znači on je rekao, stavi tu najdivniju hranu i čuva je za vreme kada bude potrebno. Tako da je ova poruka najdivnija hrana čuvana za vreme kada bude potrebno. I sad da je brat Braham uzeo sve te stvari i odjednom, evo vam, zatrpao sve to. I to je čuvano kroz generacije. I deli se neveze Isusa Hrista u pravo vreme. I jednom kada taj osjećaj bude u ljudima izraženi, kad stanu za propovedaonicu i kažu Gospodu, Gospode, ja puno toga znam, ali sada ti profilteriši moje znanje i neka bude rečeno samo ono što je potreba ljudi koji sede sa. Onda će Bog blagosloviti crkvu. I onda će ljudi imati osjećaj da se nadprirodno vrati. Jer to je nadprirodna stvar trećega poteza. Pravu stvar. Pravo. Možda to nije otkrivanje tajni srca, ali liči jako na to. Ako je tamo osoba koja je učinila preljubu, vi propovedate protiv preljube u crkvi. Ako je tamo osoba koja ima grižu savesti, vi propovedate opravdanje vere. Ako je tamo osoba koja se muči sa božanskim izlačenjem, vi propovedate božansko izlačenje. Uvek propovedate stvari koje ljudi treba da čuju. I posle puno toga što vidite i po crkvama i po putovanjima i na sve strane, shvatite jednu stvar, moram se moliti u životu da Bog propovedničkim službama da taj osjećaj, da govore prave stvari. Znači, i pastori ovoga sveta, koje je Bog blagoslovio da to budu, treba to da shvate. Njihova prava odgovornost nije da uređuju ljudske živote, nego da propovedaju ljudima prave stvari u pravo vreme. Na temu pravovremena duhovna hrana. I neka vas Bog blagoslovi, to je to, može se. Aladin, pomoliti na kraju.
Gospode Isuse, evo, iako se ja molim Bože, želim da se svi zajedno molimo, Oče. Bože, jedan čovjek ne znači ništa bez ostalih, zato što je to jedno telo, Bože, a mnogi udjeli, Oče. Među nama ne treba da bude niko poseban, Bože, čak i ako je kamera uperena u njega, Oče. Mi smo svi braći i sestre, Gospode, povezani jednim duhom, Bože, jednom idejom, jednom velikom Božijom vizijom, Gospode. Da si ti imao imena, Oče, u toj knjizi koja se zove Jagnjetova knjiga života, Oče, a onda si stavio to još pre postanka sveta, Gospode, i kako su doba išla, ti si pozivao stranicu po stranicu, stranicu po stranicu i stigao si do nas, Oče. I mi ti zahvaljujemo, Oče, ja sam tako blagosloven ovom službom, Oče, i osjećam kao da je Bože milost još približila nama, Oče. I tako je dobro biti u prisutnosti tvoje reči i otkrivenja, Oče, i svega ovoga, Bože, sveg blaga, Oče, što je donela ova poruka, Gospode. Tako smo ti zahvalni za te jednostavne stvari, da smo vidjeli proroka, Oče, i imamo šansu da naša srca budu obraćena veri Otaca, Oče.
Amen.
Da se vratimo, Gospode, ka Pavlovom evanđelju, Bože, taj veo, Bože, koje su ta doba i te denominacije stavile preko Pavlovog evanđelja, konačno je sklonjeno, Oče. Možemo doći u doba, Bože, kao što je brat Dragomir propovedao da ti želiš da se otkriješ svakom od nas, Oče. To je tako predivno, tako fenomenalno, Oče. Mi ti zajedno zahvaljujemo za to, Oče. Bože, molim te da blagosloviš svaku dušu koja je ovdje, Oče, i sve njene želje i napore, Bože, da bude jedno sa tobom i da te se približi, Oče. Molim te, nikog nemoj odbaciti zbog bilo kakve gluposti, bilo kakvog greha ili bilo čega, Oče, što je moguće i nemoguće pod ovim nebom, Oče. Ispruži, Bože, produži svoju milost, Bože, za svakog od nas, za naše porodice, bilo gde, za šta god, Bože, da je potrebno, Bože, da bi dostigli, Bože, to veliko jedinstvo, Bože, sa tobom u ovom dobu, Oče. Hvala ti, Bože, za ovu poruku, hvala ti, Bože, što osvetljevaš, Bože, dan u kome živimo, Oče, da razumemo bolje stvari koje nas okružuju, Gospode. Imam nekad utisak, Bože, da je sve jasnije i jasnije, Oče, da naš pogled se izoštrava sve više i više, Gospode, i to je sa tom velikom svrhom, Oče. Da ti otkriješ sebe, Bože, da živiš u svojoj crkvi, da zajedno sa njima, Bože, živiš na novoj nebu i novoj zemlji, Oče. Bože, hvala ti za ovu službu, hvala ti za ovo pomazanje koje je ovdje, Oče, hvala ti za pesme koje su pevane, Oče, hvala ti za brata Darka koji nas je blagoslovio pevanjem i vojstvom, Oče. Hvala ti za svaku sestru koja je došla, Bože, i ulepšala ovu službu, Bože, svojom prisutnošću, Oče. Hvala ti za decu, hvala ti, Oče, za ljude koji gledaju streaming. Molim se za Milana Drenovca, on je brat želeo, Bože, da se molimo za njegov posao koji treba da spoji, da tamo da se uklopi, Bože, da to ne bude problema, Oče, tamo, Oče, i želi, Bože, tamo da ide, a ide jako daleko, da donese ovu poruku proroku, Oče, kako si ti poslao proroka i kako je Isus Hrist jedini spasitelj.
Amen.
Tako molim te da ga blagosloviš u njegovoj dobroj želji, Oče, obeshrabri ga onome što je pogrešno, vodi ga i nauči ga u svemu, svemu što je ispravno i neka njegova usta budu da tvoju slavu, Oče. Tako, Bože, hvala ti za još jedan put blagoslovi sve crkve poruke u bivšoj Jugoslaviji, Oče, i pomozi nam da budemo mudri i da budemo više podložni i vođeni u Svetog Duha, Oče, da ne budemo brzi u govorenju, već u slušanju, Oče, a da onda kada budemo brzi u slušanju, naš jezik govori ispravne slave. Hvala ti, Bože, za sve što si činio i što činiš i što ćeš učiniti za nas u ime Isusa Hrista.
Amen.